Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. Што сабой уяўляла беларуская нацыянальная меншасць у Латвіі ў міжваенны перыяд? Як ёй удалося стварыць сваё школьніцтва, выдавецтвы, прэсу, тэатр і навуковыя таварыствы? І як той рух загінуў? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з беларуска-польскім гісторыкам, прафесарам Варшаўскага універсітэту, аўтарам кнігі «Беларусы ў Латвіі 1918-1945 гады» Юрыем Грыбоўскім. Добры дзень, Юры.
Добры дзень, вітаю вас.
Вось пытанне. Ці быў у Латвіі беларускі нацыянальны рух да 1918 году?
Пра беларускі рух як такі арганізацыйным кшталце у гэты час, гэта значыць да пачатку першай сусветнай вайны, казаць, на жаль, не даводзіцца. Гэта не значыць, што Латвія была чужой беларусам у гэты час, наадварот. Я нагадаю, што Рыга, напрыклад, была буйным прамысловым цэнтрам і культурніцкім цэнтрам на тэрыторыі еўрапейскай часткі Расійскай імперыі. Шмат хто з беларусаў ездзіў туды на працу, сярод гэтых людзей былі і тыя, хто потым браў актыўны ўдзел у беларускім нацыянальным руху, напрыклад, Цішка Гартны пазначыў сваю прысутнасць у Рызе. У той час нават Вацлаў Ластоўскі, будучы прэм'ер Беларускай Народнай Рэспублікі, шэраг іншых беларускіх дзеячаў, але гэта хутчэй быў эпізод у іхнім жыцці, і такога нейкага трывалага следу беларусы у Латвіі, калі казаць пра нацыянальную дзейнасць, нейкую арганізацыйную дзейнасць, палітычную дзейнасць, то да 18-го года, ці нават да 19-го года беларусы на латвійскай зямлі не пакінулі.
Ну, вядома, што ў Латвіі актыўна дзейнічала вайскова-дыпламатычная місія Беларускай Народнай Рэспублікі ў тыя часы, калі гэтае дзяржаўнае ўтварэнне існавала. Як наогул складаліся ў тыя бурлівыя часы дачыненні паміж беларускімі і латышскімі палітыкамі?
Сапраўды, вы слушна ўзгадалі пра вайскова-дыпламатычную місію Беларускай Народнай Рэспублікі, бо яна започаткавала вось гэты беларускі нацыянальны рух у Латвіі. Латвія, нагадаю, у 1918 годзе абвесціла незалежнасць, распачалася фактычна барацьба, такое змаганне латышоў за сваю дзяржаўнасць, і беларусы таксама не стаялі ў баку, таму што ў гэты час таксама была абвешчаная Беларуская Народная Рэспубліка, ну і дзеячам БНР вельмі залежала на тым, каб усталяваць добрасуседскія адносіны з латышамі. Дзяліць там не было чаго, больш аб'ядноўвала, усе гэта цудоўна разумелі. Беларускія палітыкі, у першую чаргу тагачасны прэм'ер ураду БНР Антон Луцкевіч, шукалі хаўруснікаў у балтыйскім рэгіёне. Ну і Латвія вельмі падыходзіла да ролі такога хаўрусніка. У сваю чаргу латышы таксама прыхільна ставіліся да беларускіх незалежніцкіх памкненняў. Ім таксама вельмі залежала на тым, каб, як кажуць, тылы былі забяспечаны, каб існавала беларуская дзяржава, якая будзе жыць у згодзе і прыязні з латвійскай дзяржавай. Таму усталяваць дыпламатычныя адносіны было нескладана. Яшчэ ў жніўні 19-го года беларускі бок праявіў такую ініцыятыву. Туды выехаў Кузьма Цярэшчынка, які заклаў падмурак пад будучыя інстытуцыі, установы Беларускай Народнай Рэспублікі. Пазней прыехаў Кастусь Єзавітаў, якому ўрад БНР даручыў пасаду кіраўніка вайскова-дыпламатычнай місіі БНР. У старым горадзе, ў старой Рызе быў адчынены кансулят альбо консульства Беларускай Народнай Рэспублікі. Пра гэта вельмі маляўніча пісала латвійская і мясцовая расейская прэса пра тое, як беларускі сцяг быў узняты над гэтым консульствам. Гэта была з'ява зусім новая для беларусаў, і для латышоў, і да жыхароў Рыгі, прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў. Ну і пачалося вось гэта супрацоўніцтва. Ну, асноўная дзейнасць вайскова-дыпламатычнай місіі і консульства в БНР, яно заключалася ў тым, каб апекавацца тымі беларусамі, якіх лёс закінуў менавіта ў Латвію. І яшчэ я дадам, што вось гэта вайскова-дыпламатычная місія, яна мела сваю сядзібу ў Рызе, але займалася таксама беларускімі справамі у іншых балтыцкіх краінах, у першую чаргу у Эстоніі, але таксама нават і у Фінляндыі. Там раздавалі беларускія пашпарты, выдаваліся пасведчанні адпаведныя, якія дапамагалі легалізавацца тысячам беларусаў або жыхароў Беларусі. Адчыняліся розныя культурніцкія установы. Найбольш вядомым такім культурніцкім праектам у гэты час было таварыства «Бацькаўшчына», якое пачало дзейнічаць у Рызе і Лібаве. Таксама была спроба наладзіць выданне часопіса, выйшаў адзін нумар выдання «На чужыне», які рэдагаваўся сябрамі вайскова-дыпламатычнай місіі БНР. Вяліся перамовы пра будучыню, пра будучае супрацоўніцтва як у вайсковай сферы, так і ў гаспадарчай сферы. Ну, але паколькі ўсе намаганні беларускіх дзеячаў, каб здабыць незалежнасць у выглядзе Беларускай Народнай Рэспублікі, скончыліся паразай у той час, то ну, гэта місія мусіла спыніць сваё існаванне, і не толькі місія, таксама консульства, усе палітычна-дыпламатычныя прадстаўніцтвы Беларускай Народнай Рэспублікі спынілі сваё існаванне на мяжы так 20-го і 21-го гадоў. Латышы былі вымушаны прымусіць беларусаў згарнуць сваю працу. Чаму? Таму што яшчэ ў жніўні 20-го года быў падпісаны дагавор, такое мірнае пагадненне паміж незалежнай Латвіі і Савецкай Беларусю, і латышскі бок браў на сябе абавязак ліквідаваць усе антысавецкія структуры, а БНР якраз такі можна было лічыць за антысавецкую структуру, якая дзейнічала на тэрыторыі гэтай краіны.
Яшчэ ў мяне да вас такое, нельга назваць незапланаванае, але далікатнае пытанне. У тыя часы тыя новыя паўсталыя дзяржавы малявалі мапы, і там былі перасячэнні, такі патэнцыял для будучых тэрытарыяльных спрэчак. Так вот, украінцы ўключалі ў свой склад Гомельшчыну, Рэчыцу, дэлегаты адтуль ездзілі ў Менск, скардзіліся. Недавно беларускі гісторык Дзяніс Лісейчыков апублікаваў гістарычную мапу усходніхрысціянскіх парафій на тэрыторыі Беларусі, праваслаўных, а пасля грэка-каталіцкіх. Там на Дзвінчыне вельмі шмат гэтых усходніх парафій. Не было ніякага намёку на спрэчкі нейкія з латышамі ў Єзавітава?
Безумоўна, не магло не быць палітычных разыходжанняў. Я сказаў, што беларускія і латвійскія палітыкі разглядалі сябе ў якасці хаўруснікаў, але гэта не значыць, што не было нейкіх спрэчных момантаў. І вось адным з іх гэта была менавіта мяжа, будучая мяжа паміж Беларускай Народнай Рэспублікай і Латвійскай Рэспублікай. Дзеля таго, каб вырашыць усе спрэчнасці, усе такія спрэчныя моманты, справы, была створана нават такая камісія па справах вызначэння гэтай мяжы. У склад гэтай камісіі ўвайшоў Єзавіта, ўвайшлі прадстаўнікі іншыя дзеячы Беларускай Народнай Рэспублікі, ну і таксама урадавыя прадстаўнікі урадавых колаў Латвіі. Але трэба сказаць, што далей за дэкларацыі і падрыхтоўку нейкіх такіх уступных дакументаў справа з дзейнасцю гэтай камісіі не пайшла. Чаму? Таму што латышы цудоўна разумелі, што Беларусь змагаецца яшчэ за сваю незалежнасць, БНР яшчэ не адбылася як дзяржава, невядома што будзе. Ну, уявіце сабе 20-ы год, гэты фронт прасоўваўся з усходу на захад, Беларусь з'яўлялася фактычна такой арэнай баявых дзеянняў паміж Польшчай з аднаго боку і Савецкай Беларусю, Савецкай Расіяй, даруйце, з другога боку. Таму уся гэта вось палітычная нявызначанасць, яна паўплывала на латвійска-беларускія перамовы адносна мяжы. Латышы не спяшаліся тут з беларусамі гэта пытанне абмяркоўваць. Єзавітаў некалькі разоў рабіў спробы дамагчыся ад латвійскага боку згоды на адкрыццё прадстаўніцтва ў БНР, напрыклад, на Дзвіншчыне альбо Люціншчыне. Гэта вось на тэрыторыі Латгаліі пра гаворка, пра якую тут ідзе. Ну, але ўлады ў Рызе на гэта дазволу не далі, паколькі, як я сказаў, усё яшчэ было невызначанае і ніхто не спяшаўся тут забягаць наперад.
Ну, вось тыя падзеі скончыліся. Адбылася Версальская мірная канферэнцыя, Рыжская мірная дамова. І от пасля прыблізна 1921 году пачалося мірнае жыццё. Што сабой уяўляла беларуская нацыянальная меншасць у Латвіі? Колькасна, якасна, геаграфічна? Як там было з ідэнтычнасцю?
Поводле своей истории латвийских белорусов в межвоенный час можно поделить на две такие основные группы. Первая – это те, кто приехал у Латвию, ну, приехал неде так на приконце 19-го стагодзе, навод на початку 20-го стагодзе. Это были работники, люди, которые, переважно, жихары Витебщины, Полоччины, так, каким было вельми близко до Латвии. А я нагадаю, что частка Латвии до Першей сусветной войны находилась в межах навод Витебской губернии, что облегчивало вось эту внутреннюю миграцию працовную. Тому значная частка белорусов по таких материальных причинах опынулась у Латвии еще на мяжи стагодзе, у 19 и 20 стагодзе. И когда Латвия отримала незалежность в 18 годе, то они уже там и застались. Так само были наставники, яких службово скировали у Латвию, так бы мовить, по размеркованию, ну и так они застались уже у этой Латвии назавсёды. А вот другую группу белорусов у Латвии складали аутохтоны, складало коренное насельництво Латвии, которые ниоткуль не приезжали, никуда не съезжали. Это были жихары полночно-усходней Латвии, Латгалии, одной из этих историчных провинций. Белорусскомовная супольность, переважно селянская супольность, она складалась в основном селян, мела выразно мясцовый латгальский ці латышский родовод. Это были нащадки тих латгалов, тих латышов, которые, ну, на протягу истории, так бы мовить, асимилявались, славянизовались, в умовном сенсе белорусизовались. Але их национальная идентичность еще на той час, вот, когда мы кажем, 20-30-е годы, находилась еще у стадии формования. Об чем свечат яскраво выники усягульных переписов населенства. Раз на 5 годов у Латвии отбывались переписы населенства. Так вот, в 20-м годе было наличено аж 75 тысяч белорусов, а у 35-м годе, это литерально про 15 годов, позднее, правда, уже только 26 тысяч. При этом не было никакой миграции, не было ніякай смяротнасці, ніякіх эпідэмій, якія мелі ўплыў на колькасны склад. Проста тыя самыя людзі пад уплывам розных чыннікаў, палітычных чыннікаў, першую чаргу, але таксама сацыяльных, дэкларавалі розныя нацыянальныя паходжанні. Раз яны лічылі сябе беларусамі, альбо іх запісывалі беларусамі, як гэта адбылося ў 20-м годзе. Пазней яны лічылі сябе нейкім іншым, праўда, маглі лічыць сябе палякамі, маглі лічыць сябе беларусамі альбо пробачце латышамі альбо латгальцамі. Ось гэта дынаміка, яна вельмі выразна праявілася падчас перапісаў насельніцтва. Паводле свайго рэлігійнага складу гэта былі каталікі і праваслаўныя, таксама незначная частка старавераў, што дзіўна, латгальскіх, таксама быў такі час, калі яны дэкларавалі беларускае паходжанне. Паводле сацыяльнага складу гэта было сялянства, і што трэба адзначыць, беднае сялянства, незаможнае сялянства. Беларусы былі адной з найбольш незаможных нацыянальных груп у міжваеннай Латвіі, а што за гэтым ішло, таксама і значны, вельмі высокі адсотак непісьменных. Што стварала яшчэ дадатковую, так бы мовіць, вось перадумову да іх асіміляцыі, праўда, ну, бо чалавек, які непісьменны і незаможны, ён схільны на розныя націскі, на розныя ўплывы розных вонкавых сіл.
Яшчэ ўспамінаю, слухаючы вас, як славуты расійскі філёзаф пачатку 20-го стагоддзя Мікалай Лоскі, які паходзіў з Латгалі, ён быў высланы бальшавікамі на тым філазофскім караблі з савецкай Расіі. У сваёй біяграфіі пісаў пра сябе, пра сваё латгальскае мінулае і паходжанне. Оба родзіцеля былі рускімі, но тым не меней считалі сябе палякамі. Вот такая вот идентичность. Вот в книге вы пишете, что белорусский национальный рух у Латвии пережил несколько этапов. А что это за этапы и с чем они связаны?
Я связываю их, передусім, со изменами громадско-политической ситуации у Латвии. Нагадаю, что Латвия до 1934 года это была демократичная краина. И что больше за то, это была краина, якая вельми прихильно ставилась до своих национальных меньшинств. На мапе тагачаснай Европы складана знайсці краину, якая мела такое законодавство, такое либеральное законодавство у дачынення до прадстаўнікоў нацыянальных меншасцяў. Прадстаўнікі нацмена, у тым ліку беларусы, мелі вельмі вялікія магчымасці развіваць сваю ідэнтычнасць, развіваць сваю культуру, у першую чаргу асвету. У 19 годзе быў прыняты, напрыклад, закон аб школьніцтве, які прадугледжваў стварэнне культурна-асветнай аўтаноміі для нацменаў. І такія аўтаноміі сапраўды існавалі, гэта не была фікцыя. Існавала аўтаномія, напрыклад, нямецкая, габрэйская, расійская, польская, нават літоўская, нягледзячы на тое, што літоўцаў было адносна няшмат, у тым ліку і беларуская, якая была створана ў 1921 годзе, тады менавіта ў складзе Міністэрства асветы Латвіі быў започаткаваны беларускі школьны аддзел, які займаўся стварэннем і наглядам за дзейнасцю беларускіх школ, пачатковых школ, якіх было створана ў той час больш як 50, і таксама сярэдніх школ, гэтых званых гімназій, якіх у Латвіі можна было налічыць ажно 4. Найбольш вядомая з іх была гімназія ў Дзвінску, ў Даўгавпілсе. Вось гэты перыяд парламенцкай дэмакратыі, гэта быў перыяд уздыму беларускага нацыянальнага руху, беларускай аўтаноміі, культурнай нацыянальнай аўтаноміі ў межах латвійскай дзяржавы. Гэты перыяд характарызаваўся значнай падтрымкай з боку латвійскай дзяржавы па двух прычынах. Па-першае, як я сказаў, сама па сабе дзяржава была вельмі дэмакратычная і мела вельмі ліберальнае заканадаўства, на што мелі ўплыў прадстаўнікі тагачаснай палітычнай эліты, безумоўна. А была яшчэ адна прычына, па якой беларускі рух мог разлічваць на адносную дапамогу, прыхільнасць з боку латвійскай дзяржавы. Рэч у тым, што беларусы, мясцовыя, беларускія дзеячы, мясцовыя, знаходзіліся ў стане канфлікту з расійскімі і польскімі нацыянальнымі дзеячамі. А расійскія і польскія рухі разглядаліся з пункту гледжання латвійскай дзяржавы як рухі трохі небяспечныя, якія могуць несці патэнцыйную небяспеку для тэрытарыяльнай цэласнасці краіны ў будучыню. Таму латышы хацелі мець дачыненне з беларусамі, разглядалі беларускі рух мясцовы як своеасаблівую супрацьвагу для мясцовых польскіх і расійскіх арганізацыяў. Дзякуючы беларусам можна было неяк запавольваць, стрымліваць, кантраляваць гэтыя рухі. Яны беларусы, у сваю чаргу, вялікай пагрозы ў іх не бачылі. Быў, праўда, адзін такі эпізод непрыемны, які звязаны з так званым беларускім працэсам. У 24-м годзе фактычна ўсе кіраўнікі гэтага беларускага руху ў Латвіі былі абвінавачаны ў сепаратызме, яны апынуліся на лаве падсудных. Фактычна год доўжылася следства, але суд скончыўся апраўдальным прысудам, таму нічога там такога вялікага не адбылося. А вось другі этап у развіцці беларускага руху ў Латвіі міжваеннай, гэта ўжо пасля 1934 года, калі да ўлады прыходзіць Карліс Ульманіс. Фактычна ў краіне быў усталяваны такі аўтарытарны рэжым, які пачынае наступ на усіх нацменаў, на прадстаўнікоў усіх нацыянальных групаў, не латышскіх, у тым ліку і беларусаў, і тады адбываецца ліквідацыя вось гэтых нацыянальна-культурных аўтаноміяў, у тым ліку і беларускай аўтаноміі. Што за гэтым ідзе? Ліквідацыя школ, ліквідацыя гімназій, дэлегалізацыя арганізацыяў грамадска-палітычнага альбо проста культурніцкага характару пад выглядам, што яны займаюцца палітыкай. Вось, і гэта сапраўды выклікала пэўныя страты сярод мясцовага беларускага руху. Пасля 34 года ён ужо дзейнічаў у вельмі вельмі абмежаваным маштабе, але дзейнічаў. Нельга сказаць, што яго не было. Ажно да 40-го году беларускі нацыянальны рух у Латвіі існаваў, існавалі беларускія дзеячы, дзейнічала тады адзіная беларуская арганізацыя, таварыства беларускіх настаўнікаў у Латвіі, якая займалася не толькі некімі адукацыйнымі праектамі, але таксама і такімі грамадскімі, культурніцкімі праектамі. Таму з 34-го года беларусы працягвалі дзейнічаць, праўда, ўжо ў складаных умовах, не маглі карыстацца вось гэтай аўтаноміяй, якую мелі раней.
У кароткай перадачы ўсяго таго, пра што вы напісалі ў сваёй кнізе пра беларусаў Латвіі, не перакажаш, вядома. Але ўсё ж паспрабуйце коротко расказаць для нашых гледачоў і слухачоў пра асноўныя арганізацыі і асноўных дзеячоў беларускага руху ў Латвіі.
Дзейнасць латвійскіх беларусаў яна прыемна здзіўляе. Чаму? Таму што, бяручы пад увагу нешматлікасць мясцовай беларускай інтэлігенцыі, а асноўны стрыжань гэтай інтэлігенцыі складалі былыя дзеячы Беларускай Народнай Рэспублікі, такія Кастусій Завітаў, як, напрыклад, Мікола Дзямідаў, Владзімір Пігулеўскі. Іх было вельмі нешмат, жменька, але яны працавалі за цэлы, так бы мовіць, інстытут. Я памятаю, калі знаёміўся з успамінамі Антона Луцкевіча, і Антон Луцкевіч нярэдка наведваў сваіх братоў, суродзічаў у Латвіі, дык вось пэўнага разу, калі ён вярнуўся з Двінску з урачыстасці, прысвечанай юбілею існавання Двінскай беларускай гімназіі, то ён склікаў сход мясцовых віленскіх дзеячоў і ім захапленнем распавядаў, як жывецца добра беларусам у Латвіі. Ён казаў, вы не ўяўляеце, што яны там маюць. Маюць там і школы, маюць там і розныя арганізацыі, выдаюць там прэсу. І сапраўды маштаб, як на магчымасці гэтых людзей, ён не можа не ўражваць. Дзейнічалі беларускія, дзейнічала некалькі ў Латвіі таких культурно-асветных таварыстваў. Спачатку гэта было таварыства «Бацькаўшчына». Потым традыцыі гэтага таварыства працягвала таварыства «Беларуская хата», «Прасвета», таварыства «Рунь». Моладзь вельмі актыўна ўключылася недзе так на мяжы 20-30-х гадоў, калі ўжо вось выхаванкі гэтых беларускіх гімназій пачалі ўваходзіць у сваё дарослае жыццё, то яны пачалі далучацца да беларускай дзейнасці. У выніку была створана беларускае таварыства, таварыства беларускай моладзі ў Латвіі. Былі спробы стварыць беларускі саюз сярод студэнтаў латвійскага універсітэту. Праўда, спробы былі неўдалыя, але тым не менш было кола створана, такі гурток беларускіх студэнтаў у універсітэце, латвійскім універсітэце ў Рызе. Асобная гісторыя, асобная старонка гэтай гісторыі, гэта дзейнасць тэатру. Існаваў вандроўны тэатр, існавалі дзве трупы, адна з іх у Рызе, другая ў Дзвінску. Яны вандравалі па вёсках, ставілі беларускія спектаклі розныя. Гэта была і Паўлінка Янкі Купалы, і розныя-розныя творы, п'есы, напрыклад, Францішка Аляхновіча. Безліч, фактычна, штогод адбываліся ўсе гэтыя гастролі па ўсёй Латвіі, асабліва па Латгалі. Дзейнічала таксама навукова-краязнаўчае таварыства, якое стварыў Кастусій Завіта ў 32-м годзе. Яны працавалі коротка, толькі 4 гады, але плён іхняй дзейнасці быў велічэзны. Яны збіралі вусную народную творчасць, яны збіралі розныя сведчанні як бы прысутнасці беларусаў у Латгалі. І гэта той скарб, якога зараз ужо няма. Так, і гэта матэрыялы, якія зараз на вагу золата, таму што сапраўды мова і звычаі латгальскіх беларусаў яны шмат у чым адрозніваюцца ад звычаяў беларусаў у іншых частках, дзе жывуць беларусы, праўда, ці жылі беларусы. Таму гэта спадчына, яны яе фактычна ўратавалі, яны яе фактычна захавалі. Спартовыя арганізацыі розныя ствараліся. Ну і палітычныя, не абышлося таксама без палітыкі, спрабавалі беларусы трапіць латвійскі сойм. Першы раз у 22-м годзе двойчы стваралі беларускі выбарчы камітэт, праўда, неўдала, але ў 28-м годзе ўдалося ўсё ж такі трапіць аднаму беларусу ў латвійскі сойм. Чаму? Таму што беларусы памянялі тактыку. Раней яны выступалі як беларускі камітэт, самастойная сіла, а пачынаючы з 28-го года пачалі проста шукаць хаўруснікаў сярод агульналатвійскіх партыяў. Ну і тут было супрацоўніцтва асабліва вельмі актыўнае з латвійскімі сацыял-дэмакратамі, якія стварылі секцыю, існавала беларуская секцыя ў складзе латвійскай сацыял-дэмакратычнай працоўнай партыі, такую назву яна насіла. І вось менавіта адзін з кандыдатаў, актыўных сяброў, заснавальнікаў гэтай секцыі беларускай сацыял-дэмакратычнай, трапіў у 28 годзе ў парламент. Гэта быў Владзімір Пігулеўскі, які 3 гады бараніў інтарэсаў сваёй партыі, але таксама бараняў інтарэсы і беларускай меншасці. Да гэтага б я яшчэ дадаў выдаў толькі кнігавыдавецкую дзейнасць, гэта выданне падручнікаў на патрэбы мясцовых беларускіх школ, гэта нейкую літаратуру грамадска-палітычнага характару, гэта таксама выданне газет, выходзіла больш як 10 розных перыёдыкаў, праўда, большасць з іх мела вельмі кароткачасовы час жыцця, бо не хапала грошай. Ось самая галоўная перашкода гэта была галеча, гэта была адсутнасць грошай. Асноўнай крыніцай падтрымкі была дзяржаўная датацыя. Вось, ну, яшчэ былі спробы атрымаць грошы з-за мяжы ад амерыканскіх беларусаў. Незавітаў шукаў грошы на ўсходзе, ў савецкай Беларусі. Савецкая Беларусь таксама фінансавала розныя праекты, але безумоўна не рабіла гэтага задарма, патрабавала ўзамен нечага іншага, і гэта якраз такі адмоўна адбівалася мясцовым беларускім жыцці, паколькі ўводзіла закалот у яго асяроддзі. Не ўсім падабалася стаўка Езавітава на савецкую Беларусь.
Вы ўжо часткова сказалі пра гэта, але я ўсё ж спытаюся, як беларусам жылося пасля 1934 году, калі ў Латвіі ўзнік аўтарытарны рэжым?
Ну, школы, якія існавалі да 34 года, яны спынілі сваё існаванне. Таксама быў расфармаваны беларускі школьны аддзел у складзе Міністэрства асветы. Фактычна, калі казаць пра сярэднія школы, то найдаўжэй існавалі гімназіі ў Рызе і ў Дзвінску, але яны таксама з цягам часу былі ліквідаваныя. Напрыклад, у Дзвінску там гэта гімназія беларуская была аб'яднана з расійскай мясцовай і польскай гімназіяй, створаны толькі адзін беларускі клас, які нейкі час праіснаваў. Лепш выглядала сітуацыя з пачатковай асветай, пачатковым школьніцтвам. У Рызе ажно да 40-го году праіснавала адна беларуская пачатковая школа, яна мела вялікія традыцыі, існавала яшчэ з 20, калі не памыляюся, 4-го ці 25-го года у латвійскай сталіцы. Таму ўся гэта дзейнасць, актыўнасць, якая беларуская адбывалася пасля 34 года, яна гуртавалася вакол школьніцтва, вакол школы. Вось гэтай рыжскай школы, нейкі час вакол дзвінскай гімназіі, пакуль яна існавала. А адзінай легальнай арганізацыі, якая дзейнічала, было таварыства беларускіх настаўнікаў у Латвіі. А кіраваў гэтым таварыствам вядомы на той час беларускі дзеяч і педагог, таксама ён быў настаўнікам, Мікола Дзямідаў. Чаму менавіта гэта арганізацыя існавала, чаму усе астатнія былі забароненыя пад выглядам там нейкай антыдзяржаўнай дзейнасці, а гэта існавала? Ну, вось дзякуючы Дзямідаву, таму што, як аказваецца, Дзямідаў быў звязаны з палітычным дэпартаментам паліцыі, і ён дапамагаў гэтай паліцыі інфільтраваць, так бы мовіць, беларускую мясцовую інтэлігенцыю, і, відаць, гэта было асноўнай прычынай, чаму гэта арганізацыя дзейнічала. Ну, адбываліся ўрачыстасці, адбываліся розныя імпрэзы культурніцкія, напрыклад, тыя ж спектаклі, але ўжо не ў тым памеры, як гэта было раней. На кожную, каб правесці кожнае мерапрыемства, трэба было мець адмысловы дазвол. Таму абставіны былі значна горшымі, але чым раней, але нельга сказаць, што беларусы не мелі ніякіх магчымасцяў. Ну, нядолей беларусаў было тое, што яны не мелі ўласнай дзяржавы. Напрыклад, у такой жа сітуацыі апынуліся прадстаўнікі іншых нацменаў, напрыклад, немцы, напрыклад, палякі альбо літоўцы, але яны маглі разлічваць на падтрымку сваіх дзяржаў. Напрыклад, латвійскія палякі, ну, таксама перажывалі ў той час крызіс пасля 34 года, безумоўна. Але за іх магла заступіцца польская дзяржава. І латвійская дзяржава, латвійскі бок не мог з гэтым не лічыцца. Таму што вельмі залежала на тым, каб мець добра суседскія адносіны з Польшчай. Таму трэба было адпаведна ставіцца да мясцовых палякаў. Тое самае датычылася літоўцаў. Так? А вось што тычыцца беларусаў, то ім не было на каго разлічваць, іх ніхто не мог абараняць, калі БССР дзе-калі і рабіла нейкія захады, то толькі дзеля таго, каб паказаць недэмакратычны характар так званай буржуазнай Латвіі, не больш таго. Карацей, вось такім у такіх палітычных мэтах гэта ўсё выкарыстоўвалася, а рэальнай падтрымкі ніякай Савецькі Мінск уже після 34-го году не оказывал. І Галеча, так ось, так би мовити, ось гэта недоля беларуская у тым, што, наприклад, расейцы так само не мелі уласнай державы, бо Савецькі Саюз там їх не падтрымліваў, гэтых мясцовых расейскіх антыкамуністаў у Латвіі. Але сярод іх было шмат заможных людзей, уплывовых, бізнесоўцаў, як мы зараз сказалі, якія маглі, ну, самастойна неяк ахвяроўваць нейкія грошы, падтрымліваць гэтыя мясцовыя грамадскія структуры ў Латвіі. А беларусаў, на жаль, сярод беларусаў такіх заможных землеўладальнікаў ці бізнесменаў не было, таму яны маглі разлічваць выключна на ўласныя сілы, якія былі абмежаваныя, і на ласку, дапамогу з боку латвійскай дзяржавы, а пасля 34-го года, ну, гэта дапамога была штораз меншай.
Юрый, там яшчэ быў кавалак часу, калі Латвію пачаў кантраляваць Савецкі Саюз перад нямецкай акупацыяй. Вельмі коротка, што там адбывалася з беларусамі і асноўнымі дзеячамі?
Мы ведаем, што пасля інкарпорацыі Латвіі з СССР у летку 40-го года Латвія зазнала палітычнага пераследу. Адбываліся дэпартацыі, адбываліся сталінскія рэпрэсіі. Яны закранулі ўсе слаі грамадства, закранулі прадстаўнікоў усіх нацыянальных груп, у тым ліку беларусаў. Але як слушна зазначаюць тут і латвійскія даследчыкі, і замежныя гісторыкі, беларуская меншасць у найменшай ступені была пакрыўджана, так бы мовіць, у гэты час. Чаму? Таму што, ну, вастрыё вось гэтых савецкіх сталінскіх рэпрэсій, ну, было скіравана супраць класава, як тады казалі, варожых элементаў. Ну, а сярод беларусаў, які складаліся ў пераважна з сялянства, гэтых класава варожых элементаў амаль не было. Таму асобныя дзеячы трапілі пад сякеру палітычных рэпрэсій, напрыклад, той жа Мікола Дзямідаў, які быў шчыльна звязаны з латвійскай дзяржавай, асабліва па апошнія гады існавання, яны трапілі. Але большасць, то не, напрыклад, той жа Езавітаў, адзін з кіраўнікоў і стваральнікаў, пачынальнікаў беларускага руху ў Латвіі, ён у гэты час наадварот яшчэ атрымаў нейкія дадатковыя прывілеі. Ну, савецкая дзяржава ўвогуле праводзіла такую палітыку, каб паказаць, што калісьці было кепска, ульманіс гэтых усіх нелатышоў пераследаваў, а мы зараз, маўляў, дапаможам. Ну, і былі такія дэкларацыі розныя, што дазволім ствараць беларускія школы, нікога не будзем прыціскаць, але гэта была толькі прапаганда, і за гэтымі дзеяннямі ніякім чынам, да, за гэтымі, даруйце, дэкларацыямі не ішлі нейкія канкрэтныя чыны.
Дзякуй, Юрый, за гутарку.
Вялікі дзякую.
На сувязі быў беларуска-польскі гісторык, прафесар Варшаўскага ўніверсітэту Юрый Грыбоўскі. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.